ኣሜሪካ ኣብዚ ሰሙን ንመራሕቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሓይልታት ኣምሓራን ኣባላት ሕወሓትን ክልከላ ቪዛ ምግባራ ምግላፅ ኣስዒቡ ንቪኦኤ ርእቶኦም ክህቡ ሙሉ ጌታ ኣፅበሃ ንገለ ንብረት ከተማ መቐለ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ርእቶኦም ሓቢርና ንስማዕ።
ጸዲቁ ተክለ ሃይማኖት ይበሃል። ብዙሕ ሻዕልተለመደ እዩ ምስታት ፈረስት ስቴት ማዕቀብ ገለ ትገብር እያ ኣሜሪካ። ኮይኑ ግን ብማዕቀብ ዝመፅእ ለውጢ ብዙሕ ይኮነ ምክንያቱ ኣሜሪካ ጥራሕ ይኮነት ይመሓዛ ኢትዮጵያ ወይቶም ማዕቀብ ወሪድዎም ዘለዉ ኣካላትና ብዙሓት መንግስትታት ማዕቀብ ወሪድዎም ብዙሕ ዓመታት ነቢሮም ርኢና ኢና ኢቨን ጦርነት እናተካየደ እናቀፀለ ማለት እዩ። ሶ ዓብዪ ለውጢ ለምፅእ ሙቪ ኢልካ ምስታት ዝከብደኒ እዩ። ንኣብነት ንመንግስቲ ኤርትራ ስታይ ማዕቀብ ሓድሽ ድዮ ኮይኑ ምንም ሓድሽ ነገር ዝፈጥረሉ ይኮነ ቅድሚኡ እውን ብዙሕ ማዕቀባት ስለዝነበሮ ማለት እዩ። ካብቲ ማዕቀብ ብል ዘለለ መልክዑ ዝረአ ብል ዝኾነ እቶም ኣካላት ክነጋገሩ ንግግር ዝክፈትሕዎ ዝገብር ዓይነት ተወሳኺ ሜጀርመንትታት ተልውሰድ ዝሓሸ ነይሩ ምበ ቪዛ ከልኪልካዮም ፅቡቅ እንትን ክመፅእ ኢለ ኣይሓስብን ኣነ ካብኡ ብላዕልስ ክኸድኒኦም ምክንያቱ እዚ ወዲሰብ ካታስትሮፊ ተጠው ክብል ኣለዎ ኢለ ስለዝኣምን ብግድን ካብኡ ላዓቐብ ዝኾነ ስጉምትታት ክሰድ ኣለዎ እምበር ቪዛ ሪስትሪክሽንስ ትርጉም የብሉ።
ሰማይ ተስፋይ ተክለ ጊዮርጊስ ይበሃል። ነዋራይ ከተማ መቐለ እየ። እቲ ኣሜሪካ ውፅያተሎላ ናይ ጉዕዞ እገዳ ይኹን ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ ማዕቐብ ኣነ ብጣዕሚ ሕጉስ እየ። ምክንያቱም ብኤርትራ በኩል ብናይ ፌደራል ብናይ ኣምሓራ ፋኖ ሚሊሻ እዚኦም ኩሎም ኣብቲ ህዝብና ለብፅሕዎ ኣለዉ ሞትን ጉድኣትን ብተወሰነ መልክዑ ክቕንስ ይኽእል እዩ። ካብዚ ዝዓበየ እውን ንፅበ ኢና። ምክንያቱም እዚኣቶም እቲ ና ኔትወርክ ይኹን ካልኦት ንማሕበረሰብ ዓለም ክበፅሕ ብለይኽእል መንገዲ ሓፃፂኦም እዚ ኩላይ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ውፅሖምዎ ዘለዉ ብጣዕሚ ክቕንስ ፍታሕ ክረክብ እዚ ማለት ግን እቲ ከዝተወሲድሉ ኣሎ ስጉምቲ እኹሉ እዩ ማለት ይኮነይ ካብኡ ላዕሊ ንፅበ ኢና። ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፀበባ ኣብ ጭንቂ ኣብ ሞቲ ኣብ ስቅያት ስለ ዘሎ ናብ ኣሜሪካ መንግስቲ ካብዚ ንላዕሊ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ኢልና ንፅበ ኢና። ካሊእ ኣብዚ ክገልፆ ልደሊ እንደገና ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ንሕወሓት ኣባላት ዝብል እገዳ ኣንቢሩ ኣሎ። ኣነ ከዚ ንምቕባሉ ብጣዕሚ እዩ ዝከብደኒ። ምክንያቱም ህዝቢ ትግራይ ዝጭፍጨፍ ዘሎ ብባዕዳውያን ወረርቲ ሻዕብያ ብናይ ኣምሓራ ምልሻ ብናይ ኣምሓራ ፋኖ ከምኡውን ስና ፌደራል መንግስቲ ንኣብይ መንግስቲ ስለዝኮነ ንሕወሓት ከምኡውን ተቐባልነት እውን የብሉን። ብፍላይ ብህዝቢ ትግራይ ኣነ ከም መጠን ህዝቢ ከም ነባራይ ህዝቢ ትግራይ ኣባባይ በኩል ተቐባልነት የብሉ። ስለዚ እቲ ኣብቲ ልዕሊ እቶም ወረርቲ ዝተወሰደ ስጉምቲ ግን ልበራታታዕ እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ግን ክቕፅል እኒዮ ኢልና ንፅበ።
ሽመይ ፀጋይ ስፋ ይበሃል። ከዚ ጅማሪ ኢለ ዝሓስብ ጅማሪ ብናይ ኣሜሪካ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ናይ ቪዛ ክልከል ብድሕሪ ግን ታይ ክመፅእ ዘሎ ኢለ ዝሓስብ እዚ ጅማሪ እምበር ብዚ ጥራሕ ዝነገራ እዚ ክፍታሕ ኢና ንሓስብ እዩ። ዓብይ ሽግር ፈጢሩ ዘሎ ናይ ባዕድ ሰራዊት እዩ። ናይ ባዕድ ሰራዊት ኩሉ ሻዕ ባዕድ ተኮይኑ ባዕድ እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ክገብር እውን ይኽእል እዩ ማለት ህዚ ንሰምዖ ኣለና ኩ እስከ ኣሜሪካ መፅኣ ተልሰምኩም ኢለት መን እዩ ዝብለሉ እቲ ባዕዲ ሰራዊት እዩ ዝማዕቀብ ተገይሩሉ በቃ ካብ ዓለም ወፅያ ዝነበረት ዓዲ እያ። ካብ ዓለም ወፅያ ዝነበረት ዓዲ ናይ ሓደ ዓዲ ክትመፅእ ከላ ንታይ ክትፈጥር ኢልካ ትሓስብ? ብጣዕሚ ብዙሕ ሰቆቀን ዝሕስብ ዘሎ እዚ ተጀሚሩ ድሕሪኡ ዝመፅእ ብዙሓት ማዕቀባት ክመፅእ ስለዝኽእል እዚ ግን ናፍቲ ናይ ኢኮኖሚ ማዕቀብ ክኣቱ ከሎ ግን ናፍቲ ሕብረተሰብ ስለዝኣቱ ብድሕሪኡ ቶም በዓልቲ መንግስቲ ምንም ኣማራፂ ስለዘይብሉ ናፍቲ ድርድር ክኣቱ ይኽእል ኢለ ተሓስብ።
በርሀ ፀጋ ይበሃል። ናይ ከተማ መቐለ ነዋሪ እየ። ዝተወሰደ ስጉምቲ ወይ ለለ ዝማዕቀብ ከዚ እውን ዋላ ተረፈደ ፅቡቅ እዩ። ነገር ግን ከዚ እውን ጎና ጎኒ ማለት ካብ ግፍዓዊ ስርሖም ቶሎ ንክቆጠቡ ስልገብር ካልእ ናይ ኢኮኖሚ ክኾን ይኽእል ናይ ካልኦት ማዕቀባትስ ክኽተል እኒሄዎ። እዚ ተለይ ኮይኑ ግን ከዚ እውን ናይ ዝህዝቢ ግፍዕስ ይቕፅልሎ እዩ። ካሊእ ዋላ ንባላንስ ወይ ለለ ንምምጣኔ ኢልካ ንሕወሓት ሰብ ስልጣናት እውን ምክታቶም ብዙሕ ፍትሓዊ ኣይመስለኒ።